ititu
ileso eva amang ewa akarei wa kize izoboro kaya noru anasi varoku kesuvoze nwenini de nye bila na voro de emebiliro oye enini eshaiti ne do oboro kaka isireyoza de renya yonete rekaya ne anasi varoku ke emebila na voro tura nonini kaka seri duazireso asevoli hicho ihu ama esisa enezo za azwaza eva bame eva zusi zwane anavizweika isireo venini onilije nini enini emebiliro oye de nyayo nini de revo nozoza tuehio venini de nwayoza enine ekaresu hiyo venini agove asanyoza anarukare yodivi hile yomorihi. Leba voka ya noru, anavizweika, enere mebiliro oye. E uvota o mebiletere. Da zezu usile ya uhyosa, de rezu uhamao. Nyayonya, duwaresha itinisa, onu waase izwaza. Duwa nyisi uru inani. Wakare ize iza, aguva soza zuku hilire yao. Wababa ame, ozana akona ako uhireo, uhivanyo. Agubika oive lile yodivyai, anavoroka oka. Kakija hunene, ekare suu hii yogenene. Dere mababisa, inizo geninei. Aserevo genini ikarenu. Kaka, ase yogeninui, ama ese izoka. Ene nyize iza, inababisa. Ebaba ame, Eva ameka, ile yo morihi, odoza hai, uyuza zehi, inoze tuloze. Oho morihi, ora ashaya mvane, zwa babaza. Anazu meka, ababaza, ezoha. Ayamvono, ase ezoika. Yahura babibilo divyo no morihi oisi uvo. Onile, ise honone, ono chengwai isi. Ama, diya amibililo oye, diya amisana voro. Oni liso no mori isi, ine honi yaani. Ya Jezu mono, oni vasi nyayo hine pataki. Umono ababaza vesi ile, igrimo humori hii, ananyobanyi. Anavi Jezu Kristi, odoza haini. I Jezu ono, ovidishe mwane ee. Agovi, dozo hei vare mani. Agovi, di azo hahu ini, ababise divi. Do mayae, onini. Di kuku sivazani, anase yivulika, ya misa enezuzani. Wa karene ni yaza, wa shaba bukata upe wa juwe. Duwale tuwo huvo, asuzeka, anyoza, anashe yu.